Latvijas izlases izcīnījusi uzvaru pirmajā izslēgšanas spēlē un ceturtajā finālā spēlēs pret Zviedriju. Kāds tavs vērtējums par šodienas spēli kopumā?
Šodien tiešām visi bijām noskaņojušies to, ka tā ir ļoti atbildīga spēle. Protams, visi pārējās arī bija tādas pašas, bet šobrīd mēs bijām gatavi spēlēt tiešām kā komanda. Klausījām, ko treneris mums lika darīt, izpildījām pilnībā visu. Nu, varējām labāk, bet izpildījām to, ko viņš bija ieplānojis, un tāpēc arī ir tāds izjūtas.
Vai ļoti agri spēles sākums šodien, kā to izjūt, vai tas ietekmē kaut kā?
To pat īsti nevarētu izjust, arī komandas visā, nu, visi kopā kā komanda. Visi bijām pamodušies, gatavi, mēs, nu, tur nebija tas, ka rīt spēle mums tas īsti neko nemēr, mēs vienmēr esam gatavi.
Pirmie zaudējāt vārtus spēlē, kā tas ietekmē?
Uzreiz bija stimuls atgūt atpakaļ un iesākt to spēli, jo sākām spēli diezgan, nu, varbūt mazliet kā aizmuguši, bet pēc tiem pirmajiem zaudētajiem vārtiem jau uzreiz bija tāds stimuls, ka mums jādara visu, ko mēs varam, un tad arī spēle aizgāja.
Pats guvi divus vārtus šodien, pastāst par tām epizodiem, kādas bija emocijas pēc pirmajiem vārtiem izlasēja pasaules čempionātā?
Kā godīgi, tā, kad guvu pirmos vārdus, pat bija mazliet nesaprašanā. Īsti nesaprot, kas notiek, bet, nu, protams, redz, ka visi skriem pretī, saprot, ko esi izdarījis tiešām. Tas ir emocijas, ir fantastisks un novēl to izbaudīt jebkuram spēlētājam.
Tu esi izlases debitants. Kā esi iejūties kolektīvā un kāda vispār ir atmosfēra komandā?
Kolektīvs ir ļoti, nu, ļoti ātri man arī pieņēma. Protams, visu laiku ir tāda kā pienākuma, kā jaunākajam, kā debitantam, bet komandā ir ļoti labs klimats, visi esam viens par otru, vienmēr viens otram palīdzam, tā kā tā nebija problēma iestās.
Rītdien brīvdien, pēc tam ceturtdien fināls pret Zviedriju, kā skaties uz turnīru turpinājumu?
Protams, darīsim visu, kas iespējams, nu, pretinieks ir, varbūt spēcīgāks, bet mēs viņus nešu, mēs esam to patās un cīnīsimies, darīsim visu.